Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. U svojoj istoriji Beogradska filharmonija verovatno nije imala popularniji ciklus koncerata od onog koji je namenjen bebama. Besplatne karte za dva januarska koncerta planule su za 20 minuta, a istom brzinom podeljene su i karte za koncerte održane prošle nedelje u utorak i sredu. Zvuci simfonije u spavanki i vizualna atrakcija raznovrsnih orkestarskih instrumenata su nesumnjivo podjednako atraktivni našim najmlađim sugrađanima, koliko i njihovim roditeljima, pa će zbog toga čak 5 prvih dana aprila Filharmonija ponavljati ovaj program. Kada bi interesovanje za ovaj ciklus bilo jedino merodavno za donošenje procena, mogli bismo da budemo bezrezervno optimistični kada je u pitanju budućnost klasične muzike na ovim prostorima. Mada znamo da na ulogu kulture i umetničke muzike utiču mnogo složeniji faktori od dečijeg entuzijazma, teško je oteti se utisku da su brojni derivati ovog jelana utisnuti u značajan deo muzičkih događanja protekle nedelje. Ogromna ili gotovo dečija vera u ono što se radi, jedino je što može da objasni pravo umetničko podvižništvo, potrebno da se iznesu projekti poput sinoćne premijere Hendlove pastoralne opere Acis i Galatea, obeležavanja stogodišnjice rođenja Ernea Kiralja, jednog od pionira avangardne muzike u nekadašnjoj Jugoslaviji, ili festivala Reconstruction, koji je posvećen isključivo stvaralaštvu savremenih autora. Ova dva koncerta posvećena modernoj muzici održana su u četvrtak, dva dana nakon što je predsjednik žirija Venecijanskog bijenala Paolo Berata objavio da je ovogodišnji Zlatni lav za životno delo dodeljen britanskom kompozitoru Georgeu Benjaminu, uz objašnjenje da je Benjaminov čudesni talenat, koji je eksplodirao izuzetno rano još sa prvom kompozicijom Na prvom svetlu, doneo autoru trenutnu svetsku slavu u 20. godini i odobravanje slušalaca i kritike. Predestiniran za uspjeh, Benjamin je od tada pregnantnim stilom oblikovao zvučni materijal vizionarskom imaginacijom skulptora, koji osjeća i vidi formu pre nego što se ona materializuje u partituri. On je, podsjeća Barata, i veliki pedagog koji novim generacijama kompozitora predstavlja jedinstveni uzor svojom stvaralačkom imaginacijom, inteligencijom komponovanja i razumevanja forme. Venecijanskog srebrnog lava dobio je italijanski kompozitor i interpretator mlađe generacije Matteo Franceschini. današnjoj Ars Sonori osvrnućemo se i na živopisan subotni nastup ansambla Hinan iz kineske autonomne oblasti unutrašnja Mongolija, ali na početku slušamo kako je sinoć protekla beogradska premijera Hendlove opere Aci Sigala-Tea u dvorani Kolarčeve zadužbine. Vokalnim ansamblom Nove Beogradske opere i orkestrom New Trinity Barok dirigovao je Predrag Gosta, a režiju i dramaturgiju potpisuje Marijana Mijanović. Čućemo osvrt Srđana Teparića.
Priča o Acisu i Galateji, preuzeta iz Ovidijevog speva Metamorfoze, često je bila inspiracija umetnicima poput slikara Claude Lorraina, Nicole Poussina ili Rafaela, a od muzičara, opere na temu dvoje ljubavnika pisali su Jean-Baptiste Lully, Giovanni Bononcino i Joseph Haydn. Pastoralna opera Acis i Galatea Georga Friedricha Händla prvi put izvedena 1718. godine i predstavlja prvo dramsko delo koje je kompozitor napisao u Engleskoj. Radnja opere govori o ljubavi između smrtnika Acisa i Galatee, jedne od Nereida, morskih nimfi. Ljubomorni kiklop Polifem u nastupu besa ubija Acisa, međutim, zahvaljujući svojim božanskim moćima, Galatea Acisa učini besmrtnim. U Händlovoj verziji pojavljuje se i lik pastira Damona, Acisovog prijatelja i neke vrste njegove savesti. Idilični arkadijski prikazi, nalik scenama sa Lorenovih i Pusenovih platana, kod Händla su oslikani potenciranjem pastoralnog toposa koji se ogleda u zaokruženim, ujednačenim formama arija i sveopštem idiličnom skladu koji u drugom činu remeti Polifemova ljubomora, mada i taj nesklad biva prevaziđen srećnim razrešenjem. Izvođenje Predraga Goste sa vokalnim ansamblom Nova Beogradska opera i instrumentalnim sastavom New Trinity Barok bilo je dobro osmišljeno i stilski adekvatno. Bina Kolarčeve zadužbine bila je minimalno opremljena scenskim rekvizitima, što akterima omogućilo slobodu kretanja, a publici da se koncentriše na gestove i mimiku pevača. U svemu ovome vidljivo je učešće vokalne umetnice i pedagoga Marijane Mijanović, koja je u ovoj postavci autor dramaturgije i reditelj. Händlova opera zasnovana je na nizanju numera koje obiluju bel canto kvalitetima, te se čini da je dramska radnja za ovog kompozitora bila u drugom planu. Hor koji komentariše radnju ukazuje na oratorijumsku koncepciju, pa su i same rediteljske intervencije bile krajnje opravdane. O tome govore i jednostavni kostimi koji ne odlače pažnju i koji su mahom istorijski neutralni. Po jedno drvo sa svake od krajnjih strana bine i dvoset sa koga bi akteri u različitim scenama mogli da posmatraju zamišljeni idilični svet, sasvim su bili dovoljan faktor da pokrenu scensku radnju. Vokalni ansambl Nova Beogradska opera bio je sastavljen od pet pevača, čiji su glasovi skladno zvučali. Svoje vesele pastirske pesme izveli su igrajući uz pratnju frula i drvenih duvačkih instrumenata orkestra, dok su osjećanje bola iskazivali povučeni u drugi plan, kroz motetski organizovane numere. Orkestar kojim je rukovodio Predrag Gosta bio je obogaćen sa dve barokne oboje, dve blok flaute i jednim baroknim fagotom. Veoma dobro pripremljen ansambl muzičara na istorijskim instrumentima, koji već godinama nastupa u sličnom sastavu, pokazao je da posjeduje dobar zvuk gudačkog parta i vrhunski pripremljenu deonicu kontinua. Uz ovako uvežban ansambl, četvoro solista mogli su da prikažu sve svoje kvalitete. Posebno bi trebalo da se istakne činjenica da su pevači pravilno koristili tehniku pevanja koja se danas mahom podrazumeva kod izvođenja barokne muzike. Osim pevačkih kvaliteta, solisti su uspeli da od likova stvore produbljenije karaktere nego što jednostavna priča Acisa i Galateje nalaže. Glavni likovi, Acis, koga je tumačio švedski tenor Leif Arun Solen i Galatea Beatrice de Souza, sopran iz Portugala, uspešno su prikazali idilične lirske karaktere uz naročito dobro izveden završni duet. Inače, verovatno i jedan od najupečatljivijih prikaza razuzdane sreće u istoriji muzike. Lamentozne arije naročito dobro su pristajale kristalno čistoj sopranskoj boji, a što se slaganja glasova ova dva aktera tiče, izbor je bio izvrstan, jer oba pevača posjeduju svetle boje i stabilne, dobro izgrađene visine. Danski tenor Matthias Hedegaard ulozi Damona, pastoralne arije izveo je uz maestralno povezane melodijske fraze koje su bile predstavljene bez ijedne pukotine i u krajnjem miru. Njegova uloga bila je krajnja suprotnost besnom kiklopu Polifemu, čiju ulogu je iznao bas bariton Sreten Manojlović. Pevač pokretnog glasa brojne dramatske melizme svoje deonice izveo je precizno i uz dobru psihološku karakterizaciju lika. Osoba koja je vodila celokupni ansambl, Predrag Gosta, još jednom je publici uspeo da prikaže svet barokne opere na adekvatan način. Trebalo bi podsjetiti da tradicija izvođenja dela poput opere Acis i Galatea kod nas upravo počinje gostinim naporima. Rezultat njegovog truda jesu mladi domaći muzičari obučeni da se bave muzikom nastalom u istorijskom periodu koji kod nas do skoro najčešće nije bio adekvatno interpretiran.
Sudeći po ilustracijama koje smo čuli, kao i izveštaj Srđana Teparića, posetioci sinoćne premijere Hendlove opere Acis i Galateja u dvorani Kolarčeve zadužbine bili su zaista povlašćeni prisustvovanjem jednom vrhunskom muzičkom događaju. U nastavku Ars Sonore od Radoša Mitrovića saznaćemo kako je u četvrtak u Velikoj sali Collegium Hungaricuma obeležena 100. godišnjica rođenja kompozitora i etnomuzikologa Ernea Kiralja.
Erne Kiralj je umetnik koji je dao značajan stvaralački doprinos takozvanoj jugoslovenskoj avangardi. Interesovao se za istraživanje novih zvučnih prostora, konstruisanje instrumenata, inovativnu organizaciju muzičke strukture i kreativne načine zapisivanja dela. Sledio je američku i evropsku avangardnu liniju 50. i 60. godina, dugo ostajući veran njenim principima. Imajući u vidu specifičnost njegovog muzičkog izraza i relativnu nekomunikativnost u obraćanju široj publici, njegova dela se ne nalaze na redovnom repertuaru. U tom smislu, prošlonedeljni koncert je bio prilika da se obnovi interesovanje za Kiraljev rad, ali i da se nova publika upozna i zainteresuje za njegovu muziku. Članovi ansambla Studio 6, harfistkinja Milana Zarić i trubač Nenad Marković, zajedno sa vokalnom solistkinjom Katalin Ladik, violistom Žoltanom Serešom i Richardom Beretom, koji je bio zadužen za elektroniku, osmislili su veoma zanimljiv program koji je predstavljao svojevrsni presek stvaralaštva Ernea Kiralja. Mogli smo da čujemo njegova reprezentativna dela, nastala u periodu od kraja 70. do kraja 90. godina, te da steknemo uvid u razvoj njegove poetike. Program je u tom smislu bio veoma dinamično organizovan, te je možda celokupan koncert mogao da bude izveden i bez prekida, budući da se činilo kao da je reč o izvođenju jednog izuzetno uzbudljivog dela. Koncert je otvoren interpretacijom ostvarenja Acciones iz 1978. godine, zapisanog u formi grafičke partiture. U tom smislu, delo pruža određeni stepen slobode pri tumačenju koju su izvođači na adekvatan i kreativan način iskoristili. Dinamizam dramaturgije je ostvaren smenom fakturnih slika i stvaranjem divergentnih tekstura koje su tvorile izuzetno živopisnu makrostrukturu. Najmanje upečatljiv moment je predstavljao sam kraj koji je odavao utisak nasumičnosti, koja je inače mogla da se prepozna u određenim trenucima tokom večeri. Po kvalitetu posebno su se izdvojili segmenti nastupa Katalin Ladik, koja je pokazala izuzetne glasovne mogućnosti upotrebljavajući dobro poznatu paletu proširenih glasovnih tehnika koje su koristile avangardne umetnice 60. godina prošlog veka. U tom smislu, iako nismo mogli da čujemo ništa što je danas novo, način organizacije materijala i logika građanja dramatske slike doprinela je efektnosti same interpretacije koja nije dovela do zamora materijala. Thank you. Harfistkinja Milana Zarić je pružila ubedljivu interpretaciju segmenata sonate Geometrika, izdvojivši se jasnom idejom i njenom usmerenošću. Pokazala je preciznost i široku dinamičku i artikulacionu paletu, uspevši da stvori odgovarajuću pomalo začudnu atmosferu koja objedinjuje ovu kompoziciju. To se isto može reći iz izvođenja dela Phoenix, u kojem su bili prisutni elementi proširenih tehnika. Oni su stvarali veoma zanimljive boje i maštoviti zvučni pejzaž koji je Milana Zarić podrobno osmislila i realizovala. Posebno su upečatljiva bila ostvarenja sa elektronskim slojem, poput Crno-belo prema Kandinskom i Soneto 114, budući da je taj dodatni part doprinosio stvaranju specifične zvučne dubine koja je izostajala u čisto instrumentalnim delima. Instrumentalne deonice su veoma dobro korespondirale sa elektronskim slojem, često se u potpunosti stapajući sa njim, te je slušno bilo teško auditivno razdvojiti ove različite akustične izvore. Suptilni zvučni uzorci su senčili i bojili celokupnu sliku, ne sadržeći u sebi previše agresivne ili neartikulisane impulse. Na prošlonedeljnom koncertu publika imala prilike da se upozna i sa instrumentima koje je Kiralj osmislio, poput tablofona i citrafona, a koji pripadaju porodici citri. Variacije na slovo B su tako, na primjer, pokazale ne prevelike mogućnosti tablofona, instrumenta zanimljivog izgleda, ali nažalost ne i previše inspirativnog zvuka. Nastup je dakle posjedovao i informativni karakter za mlađe posetioce, upoznajući ih sa rezultatima Kiraljevog graditeljskog rada. Na kraju treba reći da smo imali prilike da čujemo jedno ostvarenje Richarda Bereta, Kodex 21, posvećeno Erneu Kiralju i muziku za gudače Katalin Ladik. Delo Kodex 21 na veoma promišljen način uspostavlja stvaralačku komunikaciju sa poetikom Ernea Kiralja, koristeći elemente njegove estetike, spajajući je sa kompozitorskim afinitetima britanskog autora. Pažljivo manipulišući elektronskim medijem, svedeno ga koristeći, Beret je njime samo zvučno markirao određene momente ili dodavao intenzitet opštem volumenu, istupajući retko ali upečatljivo. Ostatak ansambla je kreirao zvuk koji je u mnogome podsjećao na efekat veoma dobre slobodne improvizacije. Sam tok je bio pun iznenađujućih elemenata, te u tom smislu nije bio previše predvidiv. U svakom slučaju, kompozicija se čvrsto kretala u okvirima neoavangarde, to jest bila je primetna njena fundiranost u muzici koja je bila aktuelna i nova pre 50-ak godina. No, nesumnjivo, smo mogli da primetimo izvesnu lucidnost koja je slušno intrigirala i kreativnost koja se ogledala u promišljenom kombinovanju izraženih sredstava, što je ansambl uspeo na veoma dobar način da interpretira.
fragmentom kompozicije Kodeks 21 Richarda Beneta posvećene Erneu Kirelju, Radoš Mitrović zaokružio je svoj izveštaj o koncertu održanom povodom 100-godišnjice rođenja ovog pionira jugoslovenske muzičke avangarde. U svetu savremene muzike ostajemo i u nastavku današnje Ars Sonore i slušamo prilog Tamare Maljković o završnom koncertu festivala Reconstruction održanom u četvrtak u dvorani Muzičke škole Stanković.
Završni koncert drugog izdanja Festivala savremene muzike Reconstruction predstavio nam je prošlogodišnje dobitnike nagrada na takmičenju mladih izvođača, ali i čak tri premijerno izvedene kompozicije srpskih savremenih autora u interpretaciji članova ansambla Gradilište. Ovaj ansambl je jedan od retkih na domaćoj muzičkoj sceni koji je u potpunosti posvećen izveđenju i propagiranju savremenog muzičkog stvaralaštva. Osnovan je 2011. godine na inicijativu pijanistkinje Nede Hoffman, a u njegovom sastavu deluje 20 umetnika sa bogatim iskustvom u interpretiranju nove muzike. Jedna od važnih odlika ansambla je prilagodljivost različitim instrumentalnim kombinacijama od duo do većih kamernih sastava u zavisnosti od programa. Na repertuaru Gradilišta važno mesto zauzimaju kompozicije domaćih autora, a u tom smislu ansambl je do sada i sam inicirao nastanak gotovo 20 novih ostvarenja. 2017. godine pokrenuli su i sopstveni festival savremene muzike pod nazivom Reconstruction, o čemu nam govori osnivač Gradilišta Neda Hoffman.
Festival je nastao kao neki logičan nastavak težnje ansambla za novu muziku Gradilište da promoviše na razne načine savremenu muziku, i to prvenstveno sa akcentom na srpsku savremenu muziku. Festival je osnovan 2017. godine i sastoji se iz, da kažem, tri manifestacije. Jedno je master klas koje drže članovi našeg ansambla, zatim takmičenje iz savremene muzike gde je opet obavezna kompozicija uvek za sve kategorije srpska. Razni koncerti se održavaju, dakle, prošli put na festivalu bilo je 3 koncerta, ove godine 2, dakle, jedan je bio koncert polaznika majstorskih kurseva, a ovaj drugi večeras je završni koncert festivala gde sviramo mi članovi ansambla sa gostima i sa dobitnicima prošlogodišnjih nagrada.
Upravo smo čuli odlomak iz kompozicije Improvizacija mladog autora Pavla Zvekića, koji je na koncertu nastupio kao dobitnik druge nagrade na prošlogodišnjem festivalu. Veoma značajno istaći činjenicu da ovo takmičenje nije samo motivisalo mlade interpretatore da izvode savremena ostvarenja, već, kao što smo videli u ovom slučaju, isprovociralo je i nastanak nekih novih kompozicija. Sa Nedom Hoffman razgovarali smo i o tome koliko su zapravo, sudeći prema prijavama za festival, mladi muzičari zainteresovani za izvođenje savremene muzike.
Moram reći, sve više su zainteresovani. Dakle, negde nama nije u školstvu savremena muzika uobičajena i ne sviraju svi savremenu muziku, naročito ne u nižim školama, a u srednjim ponekad sviraju. Međutim, mogu da kažem da se interesovanje povećava i da imamo sve više zainteresovanih, a mogu da kažem i da su ove godine na takmičenju mladi ljudi dolazili veoma spremni i zaista negde su se tu profilisali ljudi koji se interesuju za savremenu muziku, tako da se nadam da će sledeće godine biti još više zainteresovanih i da ćemo prosto uspeti da proširimo to naše interesovanje i entuzijazam i na ostale.
Da li smatrate da je naše školstvo koncipirano tako da mladi umetnici mogu da razumeju na pravi način kako izvoditi savremenu muziku?
Nažalost, mislim da nije, ali želim da radim na tome i mi kao ansambl se bavimo upravo time da nekako pokrenemo, dakle, sve strukture od niže škole preko srednjih, fakultete, da se što više bave time i da se prosto bave na pravi način, dakle da se tu govori o nekim savremenim tehnikama sviranja određenih instrumenata, da se prelazi razna literatura, onda da se rade i dela koja podrazumevaju upotrebu elektronike i tako dalje.
Kao što je napomenula Neda Hoffman, festival Reconstruction kao značajan deo obuhvata i majstorske kurseve posvećene interpretaciji savremene muzike. Ove godine među predavačima su bili fagotista Goran Marinković, violončelista Srđan Sretenović, mezzosopran Ana Radovanović, Neda Hoffman i kao gost festivala flautista Hanan Hadžajlić. Kursevi su bili posvećeni učenicima muzičkih škola i studentima, ali najzanimljiviji deo odnosio se upravo na takmičenje održano u sali muzičke škole Stanković 9. februara. Neda Hoffman nam je objasnila i kako je ovo takmičenje koncipirano.
Takmičenje je za sada koncipirano tako da postoje kategorije za mlađe, dakle za decu, odnosno mlade ljude do 20 godina i druga kategorija za mlade ljude do 30 godina, dakle za bilo koji instrument ili glas. Do sada još nismo profilisali da to bude, ne znam, samo pijanističko ili samo za flautu i tako dalje. I imamo isto tako dve kategorije za kamernu muziku, dakle za sastave koji imaju prosek godina do 20 i do 30.
A da li imate saradnju sa kompozitorima?
Za sada imamo saradnju s kompozitorima. Kompozitor Ivan Brkljačić nam je u žiriju takmičenja. A eto, ajde malo da otkrijem jedan deo, možda ćemo za sledeću godinu i naručiti od nekih kompozitora da napišu neka dela koja će biti recimo za nivo niže škole ili za nivo srednje škole i tako, baš ciljano da budu ta dela zadata posle na takmičenju.
I kako ste zadovoljni sa ovogodišnjim dobitnicima?
Ovogodišnji dobitnici su zaista sjajni. Gotovo mi je bilo žao što nemamo više nagrada. Prosto smo tako koncipirali da imamo jednu prvu, jednu drugu, jednu treću. Zaista je bilo tu mnogo ljudi koji su zaslužili nagrade, tako da zaista sam jako zadovoljna ovogodišnjim.
I samo za kraj, da li se tu u njihovom izboru kompozicije isprofilisao možda neki kompozitor ili neko delo koje se pokazalo kao popularnije od ostalih?
Evo, jedino što se ponovilo prošle godine i ove, to je Petar Bergamo koncerto abrevijato za klarinet sol. Inače nismo imali ponavljanja dela.
Dobitnici ovogodišnjih nagrada imaće priliku da koncertno nastupe na sledećem festivalu, a dodaćemo još da je na ovogodišnjem završnom koncertu nastupio i klarinetista Slaven Balać, prošlogodišnji dobitnik prve nagrade koji je pokazao izuzetan afinitet ka interpretaciji moderne muzike, predstavljajući nam delo Omaž Zoltanu Kodaju Bele Kovača. Ipak, kao najatraktivniji deo koncerta izdvojilo se premijerno izvođenje kompozicije Ivana Božičevića Vremenska prognoza srca za violončelo, solo i elektroniku, koja je zapravo predstavljena kao audiovizuelno ostvarenje uz video bim na kome su prikazivane forme i delovi partiture u raznim bojama, vezani najpre za deo koji donosi elektronika, a potom i asocijativni crteži i slike koji su dramaturški pratili deonicu solo violončela. Veoma interesantno i dobro uklopljen audio i vizuelni deo Božičevićeve kompozicije držao je pažnju publike u sali, a mi vam prenosimo deo atmosfere ove kompozicije u interpretaciji Srđana Sretenovića, koga prati tonski zapis elektronski generisanog zvuka. Thank you. Pored premijere Božičevićeve kompozicije, prvo izvođenje pred publikom na ovom koncertu su doživjeli i delo Godzilla za mezzosopran i harmoniku Svetlane Savić u izvođenju Ane Radovanović i Marka Dražića, kao i kompozicija na kojoj ćupri za mezzosopran, flautu, violončelo i klavir Dragane Jovanović, koju su izveli Ana Radovanović, Hanan Hadžajlić, Srđan Sretenović i Neda Hoffman. Gost festivala Hanan Hadžajlić je izveo i svoju koncertnu etidu broj 2, duet za solo flautu, a imali smo priliku da čujemo i zanimljivi trio harmonika Ars Futura, koji nam je predstavio Rondo Capriccioso Vladislava Zolotarjova. Završni koncert ovogodišnjeg Reconstruction festivala pokazao nam je da je savremena muzička scena itekako živa i raznovrsna i da je zaslužila mnogo veći prostor kako u koncertnoj ponudi, tako i na medijskom nebu.
Bio ovo fragment kompozicije Rondo Capriccioso Vladislava Zolotarjova, kojim je okončan završni koncert festivala Reconstruction, o kojem nas izvestila Tamara Maljković. Na kraju današnje Ars Sonore od Tijane Stanković saznaćemo šta se sve u subotu događalo u Kombak dvorani u okviru prvog kineskog festivala Svetla i koncert ansambla Hin An iz unutrašnje Mongolije.
Iako najavljen kao spektakularni koncert primitivnog muzičkog ansambla, 16-očlani ansambl iz kineske autonomne oblasti unutrašnja Mongolija već je prvim numerama razjasnio da su odrednice spektakularno i ono trapovo prevedeno primitivno tu da dočaraju egzotičnost i veoma tradicionalnu muziku ove drevne kulture. Termin world music kao poli žanr ipak bolje opisuje ono što je publika imala priliku da čuje tokom večeri. Tome u prilog idu i raznolikost instrumentarijuma ansambla koji, osim tradicionalnih kordofonih i membranofonih instrumenata, sadrži i novije instrumente fabričke izrade, takođe stil plesa i igrača, različiti stilovi pevanja i sami muzički aranžmani sa manje ili više referenci na folklor u više navrata nalikovali su holivudskim trilerima. Dramaturški tok koncerta bio je organizovan po setovima, od kojih je svaki sadržavao nekoliko kraćih numera, pretežno u formi pesme, grupisanih po principu kontrasta i raznovrsnosti tematike, od ljubavnih, ratničkih, šaljivih pesama o piću do pastoralnih tema i uspavanke. Iako je ovaj koncert najavljen kao deo festivala svetla, scensko svetlo je bilo minimalno, tek toliko da osvetli izvođače bez učestvovanja ili podržavanja dramaturškog toka. Dramaturgija koncerta je građena lučno sa nekom vrstom zapleta, to jest smirivanjem tempa pred kulminaciju nakon koje sledi spora završnica, ljubavna pesma o devojci Jasmini Ma. Međutim, teško je steći sliku o celini jer su između setova sledile najave prvo na kineskom, a potom na srpskom jeziku. Naš umetnik u ulozi domaćina i voditelj programa Slobodan Trkulja davao je korisne informacije o mongolskoj muzičkoj kulturi i stilovima pevanja, ali je i animirao publiku. Ovaj koncert je i realizovan na njegovu inicijativu, a u organizaciji Balkanopolis Centra za modernu tradiciju uz podršku vlade Srbije i kineske ambasade u Beogradu. Osim vokalno-instrumentalnih numera, sa ili bez propratne koreografije dva igrača, publika je imala priliku da čuje i instrumentalne, ne toliko ubedljive numere, kao jedan duo soliste Aoig La u pratnji Bai She La na instrumentu Morin Hur. Ovu pesmu, koja najviše pripada domenu tradicionalnog, odlikuje bogata ornamentacija, pevanje u falsetu, rubato i izuzetno širok opseg pevane melodije koja pripada žanru takozvane duge pesme, koja se od 2005. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Od vokalnih stilova izvođenja prezentovano je alikvotno grleno pevanje Humei. Smatra se da to nije pevanje u pravom smislu reči, već korišćenje glasa kao instrumenta i veoma je cenjeno u mongolskoj kulturi. Kada peva u Humei stilu, pevač u isto vrijeme proizvodi niski, drone ton i korišćenjem alikvota melodiju visokih nota koja ponekad zvuči kao flauta. Postoji nekoliko stilova Humei pevanja koji uključuju različite načine manipulacije usnama, jezikom, ustima, grlom i grudima, pri čemu pevač pojačava alikvote i ispevava dvoglasje. Osim ovog, imali smo priliku da čujemo i savremeniji tip pevanja, bliži sotovoče načinu. Visok nivo stilizacije narodnih pesama u pojedinim numerama uticao je na to da se pristup sviranja čak tri morin hura, koliko ih u ansamblu ima, razlikuje od pesme do pesme. Ponegde je veoma ukrašeno izvođenje u tehnički zahtevnim deonicama solističkog sviranja na tradicionalan način, naglo prelazilo nešto nalik zvuku gudačkih instrumenata fabričke izrade. Osim ovog instrumenta tipa dvožičnih gusala koji se svira gudalom, u uvodnom delu nekoliko pesama mogao se čuti hu čir, dok su tipovi dvožične tambure kao što je top šur i razni perkusionistički instrumenti od tradicionalnih do savremenih udaraljki dočaravali tenziju i ekspresivne momente. Čini se da je publika zaista uživala u koncertu. Po završetku programa usledili su gromoglasni aplauzi između dva bisa, a mnogi posetioci su stojeći nagradili izvođače. Članovi ansambla su čak zatražili da se fotografišu sa publikom nakon što su gostima uručili darove, pa je završnica koncerta dobila notu neočekivane ležernosti.
Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam tonski snimatelj Dejan Vasović i urednica i voditeljka Ivana Komadina.